Hvaljeni Isus i Marija, draga slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je zapravo Bog u svakodnevnici. Je li nam Bog blizu, ili nam Bog daleko, je li on zapravo ovdje s nama? To su neka od pitanja na koje ćemo danas pokušati odgovoriti i odgovoriti na pitanje zapravo kako prepoznati Boga u svakodnevnici i kako provoditi vrijeme s njime. S nama su danas Frante Bešlić, župnik Majke Bože Lurdske, to jest župnik župe Majke Bože Lurdske, nije župnik gospe, da ne bi bilo. I Ana Kreković, studentica sestrinstva, dobrodošli.
Još bolje vas našli.
Ja sam Petra Jelinčić, vaša urednica i voditeljica, a s nama u tehnici je Josip Dandić. Evo za početak da nekako počnemo najosnovnije od Biblije. Ja uvijek volim nekako započeti stvari od Biblije. Evanđelje Svetog Ivana nam govori kako je riječ tijelom postala i nastanila se u nama. Pa možete nam, Frante, molim vas objasniti što zapravo znači ta rečenica za nas u ovome trenutku, jer Biblija, kao što znamo, jako davno napisana, ali ja stvarno vjerujem da Biblija govori nama sada. Pa evo, što nam je zapravo Svet Ivan htio reći tim evanđeljem?
Kroz rečenicu koju ste sada spomenuli iz Ivanova evanđelja, u stvari vidimo kolika je Božja jednostavnost u našem životu, koliko je jednostavno došao, jednostavno pristupio. Riječ je tijelom postala, znači da je Božji sin, Isus Krist, rođen kao dijete, došao kao malo dijete, upravo zato da bi ga svi mi mogli prihvatiti, da bi mogao do svih nas doći i da on nije ničiji, nikoga ne može reći on je moj, samo moj. Znači nikoga ne može posvojiti, niko ne može ga privatizirati, nego on je Bog svi u nas. I mi u kakvoj god situaciji da se nalazimo, možemo vidjeti da je on još maleniji od nas, još jednostavniji od nas, još siromašniji od nas, još ponizniji od nas. I kad imaš Boga koji na taj način pristupa, kad imaš Boga koji na taj način dolazi u tvoj život, onda ti je taj Bog u svakom slučaju poticaj, nije kočnica, nije neko ko ti zagoršava život, nije neko ko ti prijeti, nije neko koga se trebaš bojati, nego naš mali Isus koji se za nas rodio, koji je došao za nas da nas otkupi, da nas spasi. U stvari, najveći čin ljubavi u povijesti čovječanstva. Bog šalje svog sina da bi nas spasio, da bi nas otkupio i da bi nama podario život vječni. Nekad sam znao pitati djeco, bi li vas vaši roditelji dali za nekoga, da se neko drugi spasi, da nekom drugom bude bolje? I redovno je dječji odgovor bio, ne bi, oni nas vole najviše. I sad vidimo kroz to kolika je ljubav Božja, da on daje svog sina da bi nas spasio, da bi nas otkupio i da bi mi imali život vječni.
Je li taj dio Biblije, zapravo, ja sam, kad sam razmišljala o tome, možemo li reći da je riječ tijelom postala i nastanila se u nama, je li to Isus sada u Euharistiji koji je svakodnevno prisutan?
Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Znači, Isus je utjelovio se, došao na zemlju i živio sa nama naš život. On nije bio neki super čovjek, nego je bio pravi Bog i pravi čovjek. Znači čovjek koji je imao potrebu spavati, imao potrebu jesti, imao potrebu odmarati se, imao potrebu povući se u samoću i pričati sa svojim nebeskim ocem. I jedan dobar dio stvari koje je većina onog što Isus kroz svoj život čini, u stvari daje nama primjer kako, što nam je činiti. Od razgovora s ocem, od povlačenja u tišinu, a znamo sami koliko je nama danas ta tišina teška i koliko nam je teško do te tišine doći i u tu tišinu zaronete.
Meni je jedna velika želja da u budućnosti imamo temu Bog u tišini, tako da evo, nadamo se tome, ovo je neki mali preview bio za tu temu. Evo, draga Ana, što za tebe zapravo znači živjeti s Bogom u svakodnevnici?
Pa evo, baš kao što je Frante rekao, Isus je došao na ovaj svijet da nam pokaže na koji način bi zapravo trebali živjeti. I važno je da ga uključimo u sve segmente našeg života. Znači, on želi biti aktivan i na području naših financija i na području na faksu, u poslu, u odnosima s ljudima, i važno je da ga zazovemo tamo gdje nam je potreban. Evo ovako, dok još nisam bila bliska s njim, jednostavno nisam imala tu čežnju da ga pozovem u svoje srce, odnosno nisam bila bliska s njim baš iz tog razloga jer ga nisam susrela. Evo, mislim da je ključno za svakodnevni odnos s Gospodinom baš to da ga susretnemo kao živog Boga, kao onoga kojem je stalo do našeg života, koji je umro za nas, koji nas ljubi.
Ne znam, jesam li spomenula, ali Ana je studentica sestrinstva. Jako sam dobro shvatila, položila si sve ispite.
Da.
Tako da, čestitam. Bogu hvala.
Evo, to je jedno svjedočanstvo. Baš sam mu dopustila da bude dio toga, ono, aktivan na mom fakultetu. Prepustila sam mu kontrolu na tom području i baš vidim kako me blagoslijeva, evo, svi ispiti položeni u roku, tako da evo.
To je velika milost, kao osoba koja je često na jesen polagala ispite. Svaka ti čast. Reci
to, to je samo onaj dio kad studenti kažu ja sve stavljam u Božje ruke. Odlično, Bogu hvala. A koliko si učio? Pa nisam, sve sam stavio u Božje ruke, Bog će riješiti.
Tako da. Kod mene nije taj slučaj. Ovaj. Ja kažem, Bože, evo ti se pobrini, ali evo, ja moram svoj dio ispuniti, moram ovaj, ipak sjesti za knjigu malo i učiti.
Ja kad sam pisala diplomski, evo, stvarno mi puno pomogao zagovor Svetog Josipa Kupertinskog. Tako da, evo, dragi studenti i zapravo školarci, tko god se možda malo muči s knjigom u svojoj svakodnevnici, evo, velika preporuka Svetog Josipa Kupertinskog. Frante, postoje mnoge krive slike o Bogu. Jedna od tih je da je naš Bog dalek Bog. Nekako smatram da to nije istina, baš zbog ovoga što ste pričali, ali možete nam, molim vas, malo pojasniti ispravnu sliku našeg dragog Boga?
Pa da dođemo do ispravne slike Boga, najprije potrebno spomenuti krive slike Boga i neke možda dvije najudaljenije slike Boga. Jedna je onaj koji je Bog koji samo kažnjava, čeka negdje sa strane, sa bičem, s nekom kaznom i samo čeka da mi pogriješimo, samo čeka da mi falimo, da mi nešto krivo napravimo i onda će on doći, kazniti nas, osuditi nas, poslati na razne kazne u naš život, živote naše obitelji. I onaj drugi Bog, druga krajnost, a to je Bog koji sve oprašta, on je milosrdni Bog, dragi Bog, Bog koji nas voli, Bog koji nas ljubi, Bog koji ništa od nas ne traži. Znači, Bog koji od našeg života ne traži nikakvu odgovornost. Međutim, naš Bog nije ni na jednoj strani, ni na drugoj strani, u nijednoj krajnosti, nego u sredini. Međutim, pitanje je koliko ga se usudimo upoznati i koliko ga se usudimo vrijeme sa njim provesti. Jer da bi Boga upoznali, nekako prva slika Boga koju nosimo je slika našeg zemaljskog oca. I onda nadići taj dio, izići iz slike i odnosa s našim zemaljskim ocem i krenuti u komunikaciju sa nebeskim ocem. Ono što je Ana rekla, usudit ga se pitati, usudit mu reći, usudit ga se pozvati, usudit mu se, ono, ja sam napravio Bože svoje, ja sam se učio sam sve za ova ispita, ali sad nek bude volja tvoja. I to je onaj dio gdje Bog stvarno da dolazi u naš život i gdje odnosi tjeskobu. A ta tjeskoba je nešto što nas toliko zakoči, toliko nam donese nemira, toliko nam donese nereda. Znači, Bog koji odnosi tjeskobu, Bog koji donosi mir, ali svatko od nas ima svog Boga. Možda čudno zvuči, ali svatko od nas ima svoj vlastiti odnos s Bogom. I taj dio je potrebno izgraditi. Znači, Petra ima svoj odnos s Bogom, Ana ima svoj odnos s Bogom, na kraju ima svoj odnos s Bogom. Nije da nije različit, samo je naš osoban. Pitanje je, usudimo li ga se izgraditi, usudimo li se s našim Bogom komunicirati, usudimo li se, opet ću reći ovo što je Ana rekla, usudimo li se svoj život stavljati u njegove ruke i stavljati ga pred njega. Pitanje je ono, dobro, a kako? Jednostavno, svojim riječima. Bože, ja sam učila, a sad molim te, ti vodi dalje.
Blagoslovi, da.
Ti blagoslovi, ti vodi i nek se vrši u tom volja tvoja.
Htjela sam vas pitati, spomenuli ste na početku da imamo krive slike Boga, zbog, to je Boga Oca, zbog našeg odnosa sa našim zemaljskim ocem. Pa što mislite, zašto je to tako? Mislim, naravno, naši roditelji griješe i to je normalno, to je prirodno, ali ako možete još mrvicu produbiti taj dio, je li to zato što na početku jedinog oca kojeg poznajemo zapravo je naš zemaljski otac, ali mi ljudi smo grešni i događaju se greške.
Po stvari, više manje odgovorili ste na pitanje, ali vratimo se u naš peti razred, mislim da je to bio peti razred osnovne škole, kad smo učili onaj znak različito od, ima jednako i različito od. I u jednom trenutku života normalno je da imamo oca svog zemaljskoga i da malo pomalo na oca nebeskog to preslikavamo. Međutim, dođe jedan dio života u kojem je potrebno izgrađivati i graditi svoj vlastiti odnos s Bogom. I graditi će taj vlastiti odnos s Bogom, u stvari stavljamo znak različito od. I dok god ne krenemo graditi odnos s našim nebeskim ocem, imamo samo sliku ovoga zemaljskoga. I to je ono što je nekako osnovni problem. Ok, Bože, ti si tu, hvala ti na tome, ali pitanje je li se ja usuđujem ništa više graditi. Pitanje je li ja se usuđujem ništa više od toga činiti, je li se ja usudim upustiti u avanturu sa svojim Bogom.
Ja bi se to isto nadovezala. Ja baš sam nedavno čitala Otac govori svojoj djeci objavu Boga Oca majci Eugeni Ravasio. I baš kaže u knjižici da je najveća čežnja Boga Oca da ga sva njegova djeca upoznaju, časte i ljube. I evo, nekako pozivam slušatelje da baš istupe. Možda imaju ovo tako pogrešnu sliku o Bogu, možda misle da i Bog ne voli, odnosno da i Bog ne čuje, da Bogu nije stalo do njih, ali evo baš ih pozivam na to da istupe i da, evo, da Boga pozovu. Evo, Oče, ja te želim upoznat. Ja želim osjetiti tvoju ljubav. I ja sam sigurna da će Otac Nebeski čuti tu molitvu i da će odgovoriti na nju.
Naš Otac Nebeski je ono što nas zna ponekad zarobiti, što isto tako itekako kriva slika Boga, je popravi se pa dođi Bogu. Znači, popravi se pa se približi svom Bogu. I to je nekad i naše prisilne misli nas znaju raditi na red u tom. Pa šta ćeš dolaziti Bogu? Zašto ćeš ti spabirati taj grijeh kad znaš da ćeš ga sutra opet učiniti? Mm-hmm. Zašto ćeš spominjati taj grijeh uopće na ispovijedi ako ćeš ga sutra opet napraviti? Nemoj ga uopće spominjati, nemoj ga uopće ispovijedati. Dok ga se ti ne oslobodiš, dok ga ne pobijediš i kad ga pobijediš, onda ćeš se ispovijediti, Bog će te oprostiti i onda ideš dalje. To je baš zamka sloga s jedne strane i s druge strane kriva slika Boga.
Da.
Znači, naš Bog kaže, Isus kad dolazi, kaže dođi i skupa ćemo se popraviti. Dođi i skupa idemo naprijed.
Tako je.
I
jer ne možemo mi zapravo sami sebe spasiti. Ovo što ste rekli, primjer, ja ću raditi na sebi i onda ću moći doći Gospodinu. Znači, on ne traži one koji su savršeni. Znači, Isus sam kaže, došao sam zbog bolesnih. Zbog ranjenih, zbog onih koji su u potrebi, a ne zbog onih koji su savršeni. Tako da, ja.
Sorry, to je neki citat, Bog ne zove sposobne, nego osposobljava pozvane. Tako je nešto,
tako je.
Meni to tako na je. Srcu. Ja sam samo htjela reći da ovo je nekako krivi slika Boga, mislim da nam se to svima događa. Meni se to možda prije 2-3 godine sam baš onako shvatila, wow, pa ja imam krivu sliku Boga, ali to ti je nekako tako uđe u svakodnevnicu da uopće ne primijetiš zapravo. Tako da mi zapravo i drago da pričamo o ovome, jer smatram da je jako važno baš to imati ispravnu sliku Boga, jer Bog je toliko prekrasan i toliko dobar i toliko divan. Sve najljepše riječi.
Da. Well, evo, ja bi se nadovezala na to. Ono, mislim da zapravo svi imamo neku krivu sliku Boga. Evo to što ste vi rekli, da je naša slika Boga zapravo presjeka onoga što mi mislimo o našem tati zemaljskom. I evo, tako i moja evo, recimo kriva slika Boga bila ta da ja moram zaslužiti njegovu ljubav. Mm-hmm. Evo, da svojim djelima, evo baš to ono što ste rekli, moram biti savršena da bi mene Bog blagoslovio, da bi me ljubio. I trebalo mi je dosta da povjerujem stvarno da je Bog dobar, da ima dobar plan za moj život, da me ljubi i da to ne moram zaslužiti.
Mogu, hvala da si evo, došla do toga. Evo, Ana, nastavljam nekako bi tebe postavila pitanje tebi.
Mm-hmm.
Kako ti u svakodnevnici oživljavaš svoj odnos sa Gospodinom? Svako znamo da se na svoj način prilagođava Gospodinu, ali evo, zanima me neki tvoj primjer kako ti to radiš.
Pa evo, na početku emisije Frante je spomenuo tišinu. Evo, u nekakvom duhovnom životu tišina je jako važna, jer sam zapravo općenito, mislim da se Bog ne može susrest u buci svijeta, nego je potrebno da se osoba povuče u tišinu u osamu. Znači, Isus sam se povlačio u osamu da bi se molio Ocu. I evo, Bogu hvala, u mojoj župi, evo, na nagovor mog bivšeg župnika Ivice Berdika, pokrenuto je trajno euharistijsko klanjanje svaki radni dan. I evo, ja to maksimalno koristim u klanjanju, evo, baš nastavim susret s Gospodina, ono, kao i čitanje svetog pisma, svete riječi. To mi je nekako najdraže, neki moj prozor kroz koji gledam gospodina.
Hvala ti. Evo, Franta, ja bih možda i vas pitala ako imate neki primjer na koji način, mislim, vi ste svećenik, ok, znamo, slavite mise i tako to, ali to ne, to još uvijek ne znači da nemate taj neki svakodnevni, osobni možda odnos s Bogom. Pa na koji način se vi približavate svojim gospodinu?
Na prvom mjestu imamo taj zajednički odnos s Bogom, kroz mm-hmm. svetu misu, kroz sakramente, kroz sve ono što s ljudima kroz dan činiš. Međutim, bez onog osobnog dijela, ovaj zajednički itekako pati. Napravit će Bog, providit će Bog, učinit će Bog, ali to je ovaj dio, malo prije što smo spomenuli, sa studiranjem, sa učenjem, da je potrebna osobna priprema. Znači, osobna molitvena priprema da bi taj susret i prošao što bolje, osobna molitvena priprema u kojoj ćeš susresti svog Boga i sa svojim Bogom ući u taj dan, sa svojim Bogom krenuti u taj dan, pronaći kroz dan trenutke pred presvetim koje ćeš provesti u tišini, na što je poticao i pokojni fra Zvijezdan Linić, kada pronađi u danu dane trenutke koje ćeš provesti pred presvetim u tišini, jednostavno predati mu, pustiti mu da on uzme sve ono što viška nosiš u svom životu, a mi toliko viškova nosimo, toliko ih stavimo u svoj onako životni rusak i onda nam biva teže i teže. Ali doći pred presveto, ostati pred Isusom u tišini i dopustiti mu da on uzme sve ono što treba, sve ono što nam je viška, sve ono što nam nije potrebno nositi. I tako da ta molitva stvarno ne bude monolog, nego dijalog. Da izgovorimo svoj dio, naravno, kažemo svojim riječima sve ono što imamo, sve ono što smatramo da je potrebno Bogu reći, a onda s druge strane da ostanemo malo i u tišini i da dopustimo našem Bogu da govori, da dopustimo našem Bogu da odjekuje u našim srcima njegova riječ. I ne moramo se zamarati, najme njemu je Bog progovorio, njemu je Bog rekao, to je tako divno, moj Bog uvijek šuti, moj Bog nikako ne govori. Možda naš Bog govori preko naših bližnjih, često preko onih koji nam nisu baš najmiliji nekako, s kojima ne nekako najteži odnos, pa da Bog progovara baš preko njih. Tako da Bog progovara i kroz našu savjest i kroz ono što nam govori, što činiti, a što ne činiti. Tako da ne trebamo nužno tražiti neki nadnaravni Boži zahvat, nego se usuditi čuti ono što se događa u našem svakodnevnom životu i tu savjest koju su kroz naš život odgajali smo je i mi sami, i naši roditelji, naši vjeroučitelji, profesori, Bog svojim zahvatima, da se usudimo prepoznavati ono što ona govori i da se usudimo te znakove koje nam daje, da se usudimo živjeti i po njima ići naprijed.
Tako je.
Hvala vam.
Treba znati čut gospodina, on želi progovoriti, nije on taj koji šuti, ok, nekad malo i zašuti, ali trebamo mu baš dopustiti, evo, Bože ti govori, evo to što ste rekli, tišina,
ja osobno stvar. Pokušavam kad imamo klanjanje na Jordanovcu otići, ali evo ja sam isto župljanin župe Majke Bože Lurdske i mi imamo predivnu kapelicu i ja ponekad odem čisto u kapelicu da sam ono tamo, ok, Isus nije izložen, ali tamo još uvijek. Tako da evo potičem i vas, dragi slušatelji, da možda ako poželite taj trenutak tišine sa Isusom, samo odite u svoju crkvu ili u svoju kapelicu. Evo, Isus nas uvijek čeka. Drage slušateljice i slušatelji, došli smo evo do kraja prvog dijela naše misije. Puno smo toga čuli, puno smo toga važnoga čuli. Sve ove stvari su meni na srcu i drago mi je da razgovaramo o njima, jer mislim da je važno razgovarati o tome. Pa evo da malo odahnemo i da malo zapravo svi upijemo ovo što smo sada čuli, nam slijedi kratka glazbena pauza.
Nek rominja, neka sipi, nek se slijeva, neka pljušti, neka pljušti. Kiša milosti, nek se potope gnjezda straha, nek se potope grebeni tu. Yeah. ne krominja, neka sipi, nek se sneva, neka pljušti, neka pljušti, kiša milosti. Kiša milosti. Nek se sljeva, nek se naplave korita, nek se naplave potoci, nek se napune jezera, nek bez prestanka ozdravljuje duša.
Dobrodošli natrag, dragi slušateljice i slušatelji, u emisiju Utemeljeni na stijeni. Današnja tema nam je Bog u svakodnevnici. Razgovaramo gdje možemo pronaći Boga, kako pronaći Boga, je li Bog zapravo s nama ovdje svaki dan ili nije. To su neka pitanja na koje smo odgovorili, na koje ćemo sad nastaviti odgovarati. Sa mnom su ovdje Frante Bešlić i Ana Kreković. Dobrodošli još jednom. Ja sam Petra Jelinčić, vaša urednica i voditeljica. U prvom segmentu sam spomenula da ja, evo, kada mi je potrebno, odem u kapelicu u crkvu Majke Božje Lurdske na Kvatriću, to je moja župa, i tamo nekako malo razgovaram sa Gospodinom, pokušavam mu se približiti i tako. Pa evo, naš Frante, župnik crkve Majke Božje Lurdske, bi se malo evo i nadovezao na to.
Pa evo, prije par mjeseci kad je naša crkva posvećena i ta kapelica kad je stavljena u funkciju, vam to reći tako, evo prošli tjedan, Bogu hvala, su stigle klecala u tu kapelicu, da je zanimljivo, kroz cijeli dan je posjećena, znači nije trajno izloženo presveto, ali Isus je tu ispred nas u svetohraništu, gdje dolazimo pred njega. I sad, kakva je uopće razlika, je li Isus izložen u pokaznici ili Isus stoji u svetohraništu? Tu je naš živi Bog kojem možemo doći, kojega možemo susresti, i kroz cijeli dan je netko pred njim, kroz cijeli dan netko pred njega dolazi. Evo, prije par mjeseci smo u župi krenuli sa klanjanjima za mlade, utorkom na večer u 9 sati, mjesto na koje možeš doći, možeš ostaviti onaj svoj cijeli dan iza sebe. Neko će pronaći malo tišine, neko će pronaći trenutak da se ispovjedi, netko će čuti neku poticajnu riječ, netko će porazgovarati sa svojim Bogom. Znači, svatko može pronaći nešto za sebe. Tako da, u stvari, nije pitanje da li Bog progovara, da li Bog nešto daje, nego da li se mi usudimo tražiti. Usudimo li se tražiti i na posljedku usudimo li se prihvatiti?
Ja priznam da se tim klanjanjima utorkom cijeli tjedan veselim, zato što je tako nekako prekrasno posloženo, i priznam da me veseli jer mi je blizu i tako. I evo, na primjer, kratko, mislim, mini svjedočanstvo. Sutra je utorak, ja već planiram klanjanje, moja sestra to zna, i dogovorila je kavu s nekim rođacima. I ja onak, joj, ne znam, znaš ono, ne želim sad da kao zbog mene prilagođavamo, dođe ona, gle, dogovorila sam u 6, stigneš na klanjanje. Dobro je. Ali mi je nekako drago, jer stvarno se veselim, baš što ste rekli, napuni me ono za tjedan, i stvarno mi bude i poticajno i snažno doći na to klanjanje. I Bogu hvala, evo, dolazi se više mladih, tako da je to jedna prekrasna inicijativa naše župe. Draga Ana, nekako pričali smo kako se povezuješ s Gospodinom u svakodnevnici, ali što evo kad si zauzeta? Ja sam čula od nekog sveca, sad se ne mogu sjetiti, ali kao ono, kad si zauzet, još više moli. A mislim da svi znamo kad smo u toj nekoj užurbanosti da ne znamo sami šta bi sa sobom.
Da, evo, tu koristim baš putovanje, recimo do faksa, onda onako u sebi znam nekad molit krunicu, ili, eto, pustim si baš slavljenja neka, u tišini nekako slavim Gospodina dok na slušalice slušam. Važno je, evo, koristite neke trenutke. Ako nemam baš puno vremena, eto, baš u putovanju možda, treba biti snalažljiv.
Istina, da.
Tako da, evo, koristim to maksimalno, putovanje.
U stvari, od svega onog što izgovorim u jednom danu, možda onako neka mala laž koja nam se zna nekad potkrast, nekad i malo veća bude, onaj dio da nemam vremena. Jer vremena toliko imamo, vremena toliko nosimo i vremena toliko proživimo, pitanje je kako ga posložimo. I nije jednostavno, nije jednostavno svaki dan. I okej, taj dan se dogodio da sam izmolio deseticu krunice dok sam negdje hodao, dok sam negdje vozio ili... I našao sam par minuta da sam porazgovarao s Bogom, ok, taj dan jednostavno nisam uspio više. Ali nije razlog da sutra ostanem na tom istom, nego da pače samo poticaj da sutra nastojim to vrijeme posložiti, i ako mi je danas pobjeglo, da mi ne pobjegne sutra.
Tako je, znači Bogu je zapravo potrebno naše da i naše vrijeme, evo, da izdvojimo za njega vrijeme, da nam se on, evo, da nam se objavi, da nam pokaže što želi za nas.
Ja nekako... kad sam zauzeta, ali uvijek nađem vremena za mobitel. I sad pokušavam, svaki put kad uzmem mobitel u ruke, kao, ne Petra, nema mobitela. I onda onak izmoliš nešto kratko. Pa dobro, to u tom trenutku može biti jedna zdravo Marija. Bogu hvala, i to je neki korak, početak. Nekako mi je bilo na srcu, dragi slušatelji, da je vama kažem, ja kada odlučim se dati Gospodinu, reći mu svoj evo me, svoj da, nekako si zadam takve zadatke, sad ću svaki dan, misa, krunica, sad kad je korizma, križni put, sve si stavim na tanjur i poludim za 2 dana otprilike. Tako da nekako mi je poticaj vama svima da molite i krenite od onoga što je vama možda najlakše, najbliže. Nekima će to biti misa, nekima će to biti krunica, nekom će to biti, ne znam, molitvi svetove Brigite, što god. Ja mislim da je samo našem dragom Gospodinu bitno da mu dođemo i da će on blagosloviti to vrijeme koje mu dajemo. Evo, nekako bi vas, moj Frante, vas možda malo više htjela pitati za neki savjet za slušatelja, na koje sve načine mogu pronaći Boga u svojoj svakodnevnici, osim možda molitve koja... uz molitva, ajmo to tako reći.
Po stvari, bez molitve ga je nekako nemoguće pronaći, ili jako teško, ali možemo reći gotovo i nemoguće do njeg doći. I sve drugo su često lutanja i samo odraz našeg odnosa s Bogom, kakav je. kaže Sveti Franjo, draga braćo, idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje, iako je baš potrebno koristiti riječi. Tako da je to su mjesta gdje možemo Boga susresti, to su mjesta gdje Boga možemo pronaći u životima naših bližnjih, u onom što čine, u onom što rade, gdje stvarno možeš vidjeti koliko se Bog proslavio. Roditelja koji se brine za svoje bolesno dijete, onom koji je otišao u posjet svom baki i djedu, onom koji je druži se u razredu sa svojim prijateljem kog svi drugi izbjegavaju. To su sve mjesta gdje možemo susresti Boga, to su sve mjesta gdje pronalazimo Boga i gdje kroz tu našu različitost, odnosno kroz taj dio da se usudimo biti različiti, da se usudimo biti drugačiji, da se usudimo biti kristoliki, da je mjesto gdje možemo svog Boga svjedočiti, mi s jedne strane, i s druge strane da ga na takvim mjestima možemo i pronalaziti. U životima svojih bližnjih, ali na posljedku i u svom životu. I na taj način, onu ljubav koju je Bog nama dao u životu, da je mi prenosimo i svjedočimo našoj braći sestrama koji su oko nas.
Jasno.
Evo, to bi baš ja potvrdila. Evo, nekako moje zanimanje je tako da sam stalno s ljudima, sestrinstvo, tako da evo, stvarno u bolesnima, evo, u ljudima koji su u potrebi možemo stvarno susresti Gospodina.
Je mene ovo sad podsjetilo na situaciju, pri nekih 10 godina sam bila prijateljici u posjetu u bolnici nešto, srce je operirala i neko dijete je samo došlo do mene, odmah mi sjelo u krilo, 5 godina je dečko imao, Tomislav se zvao, i ovaj, tako uđemo u igru, ja ono iznenađena, znaš, ono, djeca ti tako ne prelaze, i dođe njegova mama, znači nisu iz Zagreba, ali ona je svaki dan tamo s njime bila i brinula se za njega i nije se ona nešto žalila, znate, ili pokazala da joj je teško, ali evo stvarno, sad kad ste to pričali Frante, kod da sam prepoznala to, baš ono Božje služenje u njoj, gdje se ona u potpunosti predala svojem djetetu i zapravo to je nekoj svojoj fazi života. Tako da mi je to baš onak još više na srcu prekrasno.
To je onaj trenutak kad dođeš u bolnicu, kad te dočeka medicinska sestra i kad te ona dočeka sa osmijehom na hodniku, te već pola manje boli. I toliko lakše ti je ići dalje. Tako da, u stvari, poziv koji, za koji se naša Ana odlučila i poziv koji živiš, poziv za koji se pripremaš, stvarno je poziv kroz koji se toliko može Boga donijeti u živote ljudi. I gdje ta naša ljubav i srdačnost i bliskost s kojom dočekujemo ljude, a s druge strane mi je na Bogu se napajamo, tolike liječi, tolike ozdravlja i to liki mir, radost, zdravlje i duhovno i ovo fizičko donosi u živote naših bližnjih.
Ja bih se isto tu nadovezala, ovaj, neki možda primjer iz mojeg života. Ja trenutno najčešće doma kuham ručak. I sprva mi je to bilo ono naporno, samo sva živčana skuham taj ručak, kao ajde dobro da to bude gotovo. Ali sam evo zadnje vrijeme shvatila da je to način na koji ja mogu služiti svojoj obitelji i učiniti nešto isto u Božjem prisustvu, kako da kažem. Baš onek iz ljubavi prema njima napraviti to neko možda dobro djelo. Tako da evo, dragi slušatelji, potičem i vas da iz neke ljubavi možda činimo tako neka sitna dobra djela prema svojim bližnjima.
Evo, ja bih to baš isto naglasila da zapravo sve što činimo s ljubavlju je molitva. Možemo to Gospodinu prikazati kao evo, ili svoju žrtvu ili evo baš to što si ti rekla za svoju obitelj, ok, izdvojit ću sad vrijeme. Najbolji začin je ljubav, evo, stvarno.
Apsolutno.
I ono, automatski je tvoje obitelji ljepše i ti si tu ono posjedočila, ok, meni je važno
da
ste vi siti i nekako si im svoju ljubav ono tu i pokazala.
Evo, za kraj, možda moj najdraži dio emisije, evo i za vas i za Frantu i za Anu, neki konkretni zadatak za naše slušatelje, kako potražiti Boga u svakodnevnici i zapravo kako pronaći sebe onda kroz to traženje Boga. Pa ne znamo, tko će prvi? Ana?
Pa evo, može. Mislim da zapravo evo, najdraža stvar kod Gospodina mi je to što je on izrazito jednostavan i evo, baš bi pozvala sve slušatelje da, evo, ako ga još nisu upoznali, odnosno ako ga žele dublje upoznati, evo, da mu baš to kažu. Evo, Bože, želim te upoznati, evo, Oče, želim iskusiti tvoju ljubav, Isuse, ti me spasi. Znači, ono, ili u nekim teškim situacijama. Znam da je kad se dogode neke bolesti, neke traume, neke smrti, da je teško zapravo uspostaviti taj odnos s Bogom, čak i ako je osoba ono, duže vrijeme u vjeri. Evo, baš bi evo, tim slušateljima rekla da ne treba Bog puno naših riječi, nego baš tu jednostavnost i otvorenost srca, ono da samo kažemo, evo, Bože, ti mi pomozi. To su te neke strelovite molitve koje Bog čuje. Evo, bitan je taj stav našeg srca zapravo.
Hvala ti, Ana.
Konkretan zadatak nikad nije jednostavan, ali evo, više kao nekakav možda preporuka ili komentar, pa ako ga neko pronađe da može koristiti u životu. Mi smo cijeli život na putu obraćenja i dobro je što se do kraja života nećemo nikad uspjeti postići nekakav vrhunac i okej, to je to, ja sam se do kraja obratio, ja sam se posvetio i dalje od tog nema. To je ne dio, prije sam bio umišljen, sada sam savršen. Tako da ako dođemo do tog dijela u duhovnom životu, onda imamo ozbiljan problem.
Nije dobro.
nije dobro nikako. Tako da možda nekakvih pronaći u danu svojih 15 minuta za Boga. Da bude to nekakav naš molitveni minimum, što ste rekli malo prije Jana i Petra. Nekad u danu jednostavno ne uspiješ pronaći vrijeme. Ali pronaći svojih 15 minuta za Boga u danu, u kojem ćeš staviti znak križa na sebe, u ime Oca i Sina, 10 minuta Bogu ispričati svoj dan, ispričati mu što te muči, što te ljuti, eventualno uputiti molitvu, moliti ga za nešto, nakon tog ostati 5 minuta u tišini, izmoliti slava Ocu i prekrižiti se, i to je onda stvarno razgovor s Bogom. Prvo stavljanje znaka križa na sebe, smo započeli svoju molitvu, to je onda stvarno molitva, da to nije nešto što radimo samo u hodu, onako usput, Bože, opričam te što mi se događa i što mu uspijeva i što ne uspijeva, nego da je molitva. Nakon toga smo 10 minuta Bogu ispričali svoj dan, 5 minuta ostali u tišini, možda da odjekne to samo u našem srcu, da to odjekne što smo mi izgovorili, to što smo rekli, i na posljedku slava Ocu, gdje molitva toliko lijepa, toliko savršena, u kojoj ništa ne tražimo, nego samo dajemo slavu Ocu, Sinu i Duhu Svetom, i sa tim završavamo, idemo u svoj dan. I kroz tu malu molitvu u stvari svog Boga bolje upoznajemo i sa svojim Bogom stvaramo nekakav odnos. Jer znamo da je ono što je najteže i u obitelji i u prijateljstvu, kad prestanemo razgovarati, kad prestanemo govoriti, kad nastupi tišina, kad se prestanemo upoznavati. I onog trena kad smo se prestali upoznavati, dolazi nemir između nas. Rekao je jednom prilikom naš pokojni fra Leo Delaš, kad u obitelji prestane razgovaranje, počne prigovaranje. I to je stvarno istina. I kad s našim Bogom prestanemo razgovarati, onda mu krenemo prigovarati. Bože, gdje si? Bože, zašto te nema? Bože, kada ćeš doći?
Dragi slušatelji, nadam se da ćete uspjeti u nekim tim sitnim, ali važnim trenucima pronaći našega gospodina, uprisutniti se s njime u nekoj možda strelovitoj molitvi ili na putu, to jest u kapelici svoje crkve pred presvetim. S nama su bili Frante i Ana Kreković. Hvala vam još jedanput što ste bili s nama i uljepšali ovo jutro. Ja sam Petra Jelinčić, a u tehnici je bio Josip Dandić. Boži blagoslov.
I kad me vidim i tada radiš, kad me osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš, ti djeluješ, ne prestaješ nikad. Ti djeluješ, ne prestaješ nikad. I kad ne vidim i tada radiš, kad ne osjećam i tada radiš, vječno.